რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18:05 წუთში დაიწყებთ ჩვენ საღამოს საინფორმაციო პროგრამას. ჯერ ახალ ამბებს მოუსმინოთ ოქროპირ რუხაძეა ჩემთან ერთად სტუდიაში და ის კითხვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
ჩინეთში დიდი ოცეულის სამიტის კულუარებში ერთმანეთში ახდენ ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტები. თურქეთმა სირიასთან თავისი საზღვარი გაწმინდა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან. რუსეთის პრეზიდენტი პირველად შეხვდა ბრიტანეთის ახალ პრემიერს. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის პარტიამ ის მშობლიურ მხარეში არჩევნები წააგო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ერთმანეთში ახდნენ დიდი ოცეულის სამიტის კულუარებში ჩინეთში. როგორც ობამამ განაცხადა, ამ საქმიანი საუბრის ერთ-ერთი თემა სირია იყო. მათ მოელაპარაკეს ასევე კიბერ უსაფრთხოების და უკრაინის გარშემო.
We also spent time talking about Ukraine. There is a Minsk agreement that arose out of the Normandy negotiations between Russia
ლაპარაკეთ ასევე უკრაინის გარშემო არსებობს მინსკის ხელშეკრულება, რომელიც არ ხორციელდება. ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ სანქციებს არ გააუქმებს, სანამ მინსკის მოლაპარაკების პირობები არ შესრულდება. მნიშვნელოვანია ორივე მხარისთვის გამოიყენონ შესაძლებლობა და მომავალ კვირებში დაასრულონ შეთანხმება, დაადგინონ საფეხურები, რომლის მიხედვითაც ძალაში უნდა შევიდეს დოკუმენტი. ეს განაცხადა ბარაკ ობამა მას მერე, რაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შეხვდა. მათი მოლაპარაკების თემა იყო ასევე უკრაინა. მან ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ არსებობდა არამხოლოდ შეთანხმება მასა და პუტინს, არამედ გერმანიის კანცლერს და საფრანგეთის პრეზიდენტს შორის. მინსკის შეთანხმების განსახორციელებლად ძალისხმევა არ უნდა შევამციროთ, განაცხადა მან ჩინეთში. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის ბინალი ილდირიმის თანახმად, თურქეთის სამთავრობო ძალებმა და სირიელმა მეამბოხეებმა მთლიანად გაწმინდეს სირია-თურქეთის საზღვრის არეალი ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან. ამის თაობაზე მან ქალაქ დიარბაქირში განაცხადა, თურქეთის არმია თავის განცხადებაში იტყობინება, რომ მეამბოხეები, სირიელი არაბები და თურქმენი მეომრები, რომლებიც სირიის თავისუფალი არმიის დროშის ქვეშ იბრძვიან, აკონტროლებენ სასაზღვრო ზოლს აზასსა და ჯარაბლუს შორის. ლონდონში დაფუძნებული სირიელ უფლებადამცველთა ჯგუფი იტყობინება, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ დაკარგა სამყაროსთან კონტაქტი მას მერე, რაც ვეღარ აკონტროლებს თურქეთთან მოსაზღვრე არეალს. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინი და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი 5 სექტემბერს პირველად შეხვდნენ ერთმანეთს დიდი ოცეულის სამიტის კულუარებში. კრემლის წარმომადგენლის დიმიტრი პესკოვის თანახმად, მოლაპარაკების ატმოსფერო კონსტრუქციული და ღია იყო. რუსეთმა ფართო სამხედრო მანევრები დაიწყო უკრაინის საზღვართან და მის მიერ ანექსირებული ყირიმის ნახევარკუნძულის გარშემო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, 12,500 სამხედრო მონაწილეობს ამ წრთნაში, რომელშიც ჩაბმული არიან შავი ზღვისა და კასპიის ზღვის ფლოტების გემები, საბრძოლო თვითმფრინავები. მანევრები 6 დღეს გაგრძელდება. გერმანიაში პარტიამ ალტერნატივა გერმანიისთვის მარცხი აწნევინა გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის ქრისტიან დემოკრატიულ პარტიას მეკლენბურგ წინა პომერანიაში, მერკელის მშობლიურ კუთხეში. პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის თავმჯდომარემ ფრაუკე პეტრიმ განაცხადა, რომ მისი პარტიის წარმატება მერკელის კატასტროფული მიგრაციული პოლიტიკის შედეგია. პეტრის თანახმად, ალტერნატივამ გერმანიისთვის ქრისტიან დემოკრატიული პარტია თავის ადგილზე დააყენა. მერკელის პარტიამ 4 სექტემბრის არჩევნებში 19% მიიმხრო და ჩამორჩა სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას, რომელმაც 30% მოიპოვა და ალტერნატივას გერმანიისთვის, რომელიც 21% დაეუფლა.
ოქროპირ უხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა გეტყვით, თუ რას გავაკეთეთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში, რას უნდა ელოდეთ ჩვენგან. ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა სამართლის და საშინაო საქმეთა კომიტეტი კენჭს უყრის საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებულ ანგარიშს. უზენაეს სასამართლოში რუსთავი ორი საკასაციო საჩივრის წარმოებაში მიღებასთან დაკავშირებით დაიწყო მსჯელობა ზეპირი მოსმენის გარეშე. შეცვლის თუ არა რამეს რუსთავი ორი საქმეში ახალი გარემოება დოკუმენტი, რომელიც, როგორც ამბობენ, მეტყველებს იმაზე, რომ ქიბარ ხალვასა და ირაკლი ოქუაშვილ შორის დადებული ხელშეკრულება ბათილია.
არსებობს არამხოლოდ ეს დოკუმენტი, არამედ იმის დამადასტურებელი დოკუმენტებიც, მათ შორის ექსპერტიზის დასკვნა, მაგალითად საფრანგეთის საექსპერტო დაწესებულების დასკვნა, რომელიც ადასტურებს მის სინამდვილეს.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა გამოაქვეყნა კვლევა, რომელსაც ერთი წელი ამზადებდნენ. კვლევის შედეგების მიხედვით სახელმწიფოს მიერ გატარებული რეფორმები არ უზრუნველყოფს იმას, რომ პოლიცია იყოს თავისუფალი პოლიტიკური გავლენებისგან.
უნდა დადგეს ერთ-ერთ მთავარ თემად პოლიციის შემდგომი რეფორმის დაგეგმვა, რომელიც გაითვალისწინებს საკადრო საკითხების რეფორმას, პოლიციის მეტ დისტანცირებას პოლიტიკური ხელმძღვანელობისგან, პოლიციელებს უფრო მეტ ავტონომიას იმისთვის, რომ ისინი დასრულები იყვნენ პოლიტიკური ზეგავლენებისგან.
ეს უ რამდენიმე სიუჟეტია, რომელიც შემოგთავაზოთ. კიდე ბევრი სხვა რამე გვაქვს, უცხოეთის ამბები, რამდენიმე ყოველკურეული პროგრამა, მათ შორის წითელი ზონა თეატრზე გვექნება ძალიან საინტერესო უბრალოდ გაცემის ბოლოსკენ დაახლოებით ესა 25-40 წუთში. მაგრამ და გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხუთ სექტემბერს ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა სამართლის და საშინაო საქმეთა კომიტეტი კენჭს უყრის საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებულ ანგარიშს, ეს ერთ-ერთი საკვანძო დოკუმენტი უვიზო მიმოსვლის უფლების მოპოვების პროცესში. ბრიუსელში მიმდინარე სხდომაზე საქართველოს საკითხის განხილვა თბილისის დროით საღამოს 8:30-ისთვის იგეგმება. თბილისის მოლოდინიერის პოზიტიური საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე სავიზო ლიბერალიზაციის ჭრილში ევროკავშირის სტრუქტურებმა კიდევ რამდენიმე აუცილებელი გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი უწყება ბრიუსელიდან, დიდი ალბათობით პროცესი ვერ დასრულდება 8 ოქტომბრის არჩევნებამდე. მაგრამ მანამდე რა მოხდება, ლელა კუნჯულია გეტყვით.
ევროპარლამენტის კომიტეტის დადებითი გადაწყვეტილება კენჭის წყლის დადებითი შედეგი აუცილებელია იმისათვის, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესმა წარმატებით წაიძიოს წინ. უთხრა 5 სექტემბერს რადიო თავისუფლებას საქართველოს წარმომადგენელმა ევროკავშირში ელჩმა ნატალია საბანაძემ ოპტიმიストური მოლოდინი გაგვიზიარა და შემდგომ ნაბიჯებს ეცილაპარაკა.
ეს კენჭის ხრა იმას ნიშნავს, რომ მომხსენებელს პარლამენტის მხრიდან დანიშნულ მომხსენებელს მიეცემა იმის საშუალება, იმის მანდატი, კომიტეტი მას გადასცემს ამ მანდატს, რომ განაგრძოს ინტერინსტიტუციური მოლაპარაკებები. ეს იმას ნიშნავს, რომ გადავდივართ რეალურად გადაწყვეტილების მიღების საბოლოო ეტაპზე, როდესაც მომხსენებელი ხვდება კომისიის და საბჭოს წარმომადგენლებს იმისთვის, რომ საბოლოო ტექსტი შეათანხმოს. ამას ეძახიან ტრილოგიას და ამ ტრილოგიის შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ გადაწყვეტილება უკვე არის, ტექსტი შეთანხმებულია და მერე, ასე ვთქვათ, საბოლოო წერტილი უნდა დაუსვას პლენარულმა, ეს უკვე განშჯის გარეშე მოხდება, როგორც წესი განხილვის გარეშე პლენარულმა სხდომამ პარლამენტის და ასევე ევროპული საბჭოს სხდომამ რომელიმე კონფიგურაციაში.
იმისათვის, რომ ტრილოგია შედგეს, რომელსაც თავისუფლ საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად რამდენიმე შეხვედრა ესაჭიროება, აუცილებელია კიდევ ერთი დოკუმენტი, ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტის კორეპერ 2-ის გადაწყვეტილება, რომელზე დაყრდნობითაც უნდა გამოხატოს საკუთარი პოზიცია ევროკავშირის საბჭომ და რომლის მიღებაც დღემდე შეუძლებელი აღმოჩნდა სკეპტიკოსი ქვეყნების, მათ შორის გერმანიის წინააღმდეგობის გამო. ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტულად როდის იმსჯელებს კორეპერ ორი საქართველოს საკითხზე, მაგრამ როგორც რადიო თავისუფლების ბრიუსელელი კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი გვატყობინებს, ეს სავარაუდოდ 14 სექტემბერს მოხდება. აქვე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი სანდო წყაროებზე დაყრდნობითი უწყება, რომ დიდი ალბათობით ევროკავშირის საბჭოს წიაღში საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული იქნება იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომელიც 13-14 ოქტომბერს ლუქსემბურგში გაიმართება. ამ დროისთვის საქართველოში უკვე ჩატარებული იქნება საპარლამენტო არჩევნები. პროცესის ასევე შემოდგომაზე დაგვირგვინების ვარაუდია გამოთქმული ევროკომისარ იოჰანეს ჰანის მიერ ინტერვიუში, რომელიც ასევე რიკარდ იოზვიაკმა ბრატისლავაში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის ფარგლებში ჩაწერა. ევროკომისარს ჯერა, რომ სკეპტიკოსი ქვეყნების მხრიდან დაბრკოლებებს უვიზო მიმოსვლის სწრაფი შეჩერების მექანიზმის ამოქმედება მოხსნის, იოჰანეს ჰანი ამბობს, რომ ოპტიმისტურია ევროკავშირის სახელმწიფოთა წარმომადგენლების მიდგომა.
There was a clear indication and
იყო მკაფიო მინიშნება და მკაფიო მოლოდინი ევროკავშირის ბევრი წევრი ქვეყნის მხრიდან, რომ საქართველომ და უკრაინამ უნდა მიიღოს სავიზო ლიბერალიზაცია. ეს უკავშირდება ნდობას ევროკავშირის მისამართით. ბევრმა ქვეყანამ გამოხატა მკაფიოდ, რომ ახლა მათი ჯერია, გამოიჩინონ სერიოზულობა და შეასრულონ დანაპირები.
პროცესებს იმედიანად აკვირდებიან თბილისიდანაც, როგორც მაგალითად ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ აღნიშნა 5 სექტემბერს ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიიწევს წინ. თუმცა ბაქრაძე კონკრეტული ვადების დასახელებისგან თავს იკავებს.
სექტემბრის თვეში იქნება არაერთი ღონისძიება, როდესაც საქართველოს საკითხი, მისთვის ვიზა ლიბერალიზაციის მინიჭების საკითხი იქნება მხარდაჭერილი სხვადასხვა ევროპულ სტრუქტურებში. ჩვენ ვიცით მათი პოზიცია, რაც მნიშვნელოვანია იმის განსასაზღვრად, რომ საქართველო მისი მოსახლეობა უახლოეს მომავალში მიიღებს ვიზა ლიბერალიზაციას.
იმის გამო, რომ კონკრეტულად გაწერილი დღის წესრიგი ჯერჯერობით არ არსებობს, კონკრეტულ ვადებზე ლაპარაკი არამართებულად მიაჩნია ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენელს ნატალია საბანაძეს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, უმჯობესია ვთქვათ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება უახლოეს თვეებში იქნება მიღებული. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
საქართველოს უზენაეს სასამართლოში რუსთავი ორეს საკასაციო საჩივრის წარმოებაში მიღებასთან დაკავშირებით მსჯელობა ზეპირი მოსმენის გარეშე დაიწყო. სასამართლოს გადაწყვეტილების მისაღებად ერთ თვეზე მეტი დრო აქვს. დღეს კი რუსთავი ორეს ადვოკატებმა უზენაეს სასამართლოში წარადგინეს დოკუმენტი, რომელმაც მათი ვარაუდით უნდა შეცვალოს საქმის მსვლელობა. დოკუმენტი წარმოადგენს ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშსა და ექს-მინისტრ ირაკლი ოქრუაშვილს შორის დადებულ ხელშეკრულებას. ამ ხელშეკრულების თანახმად რუსთავი ორის მფლობელი ქიბარ ხალვაში არასოდეს ყოფილა. რას შეცვლის რუსთავი ორის საქმეში ახალი გარემოება და რა გადაწყვეტილებას მიიღებს უზენაესი სასამართლო? ნონა ჭადლიშვილს მოუსმინეთ.
ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ დავაში პირველი ინსტანციის სასამართლომ ტელეკომპანია ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშს მიაკუთვნა. პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა სააპელაციო სასამართლომაც. უზენაეს სასამართლო შესაბამისად ტელეკომპანიის იურისტებმა 13 ივლისს მიმართეს. თუმცა საკასაციო საჩივრის დასაშვებობაზე განხილვის დაწყების წინა დღეს, 4 სექტემბერს, რუსთავი ორმა გაასაჯაროვა დოკუმენტი, რომლითაც ტელეკომპანიის იურისტების თანახმად მტკიცდება, რომ რუსთავი ორი ქიბარ ხალვაში საკუთრებაში არასოდეს ყოფილა. ტელეკომპანიის თანახმად ქიბარ ხალვაშსა და ირაკლი ოქრუაშვილს შორის რამდენიმე წლის წინ გაფორმდა 5-პუნქტიანი შეთანხმება, რომლის მიხედვით მხარეები ადასტურებენ, რომ ირაკლი ოქრუაშვილმა ქიბარ ხალვაშის სახელითა და მეშვეობით შეიძინა ტელეკომპანია რუსთავი ორის 100%-იანი წილი. ამავე ხელშეკრულებით ტელეკომპანია რუსთავი ორზე, მის წილებზე, აქტივებზე, ინტელექტუალურ საკუთრებაზე, რუსთავი ორის მესაკუთრეობასთან დაკავშირებულ ყველა პრეტენზიასა და სარგებელზე საკუთრებისა და მოთხოვნის უფლებები ეკუთვნის ირაკლი ოქრუაშვილს. ამ პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში ქიბარ ხალვაში ვალდებულებას იღებს ირაკლი ოქრუაშვილს კომპენსაციის სახით 7 მილიონი ამერიკული დოლარი გადაუხადოს. როგორც რუსთავი ორის ადვოკატი თამთამურად შვილი ამბობს, ეს ახალი გარემოება დამატებით დაეხმარება უზენაეს სასამართლოს, რომ დასაშვებად ცნოს საქმე და დააკმაყოფილოს რუსთავი ორის სასარჩელო მოთხოვნა, რომელიც გულისხმობს საქმის ქვემდგომ ინსტანციაში, სააპელაციო სასამართლოში დაბრუნებას.
მნიშვნელოვანი ამ გარემოებიდან იკვეთება ის, რომ როგორც იცით, ჩვენ კომპანია სასამართლო დავა ეხება გარიგების ბათილად ცნობას და კომპანია რუსთავიორი მიაკუთვნა ორმა ინსტანციამ ქიბერხალვაში იმის გამო რომ მათ მიჩნიეს რომ ფასეზის პროპორციულობის გამო გარიგებები ცნობილ უნდა ყოფილიყო ბათილად ამ შეთანხმებით ირკვევა რომ ქიბერხალვაში არათუ ზარალი მიუღია ფასეზის პროპორციულობის გამო და ის არ არის მსხვერპლი არამედ ის საერთოდ არც კიფლობდა რუსთავიორს მას აღიარებული აქვს ეს და შესაბამისად შეუძლებელია რომ მას რაიმე ზარალი მიეღო მით უმეტეს საერთოდ ედავა კეთილსინდისიერებაზე და გარიგების ბათილად ცნობაზე ფასეზის პროპორციულობის გამო
რუსთავიორის ადვოკატები იმედოვნებენ რომ უზენაესი სასამართლო ტელეკომპანიის საკასაციო სარჩელის დასაშვებობის გადაწყვეტილებას მიიღებს და ყველა სხვა დოკუმენტთან ერთად ახალ გარემოებას ახალ დოკუმენტსაც განიხილავს. კიბერხალვაშის ადვოკატი პაატესალია თავის მხრივ ამბობს რომ ეს არის გაყალბებული დოკუმენტი რომელზე ხელმოწერაც არ ეკუთვნის კიბერხალვაშს და რომელსაც მიმდინარე დავაზე არანაირი ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლია. რატომ გამოჩნდა ეს დოკუმენტი ახლა როდესაც ირაკლი ოქრუაშვილის დაკითხვის საკითხზე შუამდგომლობა ერთი წლის წინაც დაისვა და მხარემ ვერ დაასაბუთა რა გარემოებებს მოხდენდა ნათელსი იგი კითხულობს პაატესალია.
გვაქვს ერთი რაღაც ასლი დოკუმენტისა, რომელშიც აბსოლუტურად თავსარი რაღაცები წერია, ძალიან ფალში მოხდა რიცხვი 7 მილიონი და ასევე ინტელექტუალური საკუთრების საკითხების აშკარად უკვე ჩვენი სარჩელის შექმნის მერე შედგენილი დოკუმენტი არის ვარაუდობთ და აქედან გამომდინარე მიგვაჩნიეს უბრალოდ არის გაკეთებული იმისთვის რომ მოხდეს პროცესის გაჩიანურება რამენაირად არ მოხდეს სასამართლოს მიერ სხვა საქმის განხილვა დროულად და შეიძლება მეტი ვადით გახანგრძლივდეს მისი განხილვა.
ამბობს პაატესალია. ირაკლი ოქრუაშვილის ადვოკატი ლევან ალაფიშვილი თავის მხრივ კი ამტკიცებს რომ დოკუმენტი ნამდვილია და ამას ადასტურებს საერთაშორისო ექსპერტიზაც.
არსებობს არა მხოლოდ ეს დოკუმენტი, არამედ იმის დამადასტურებელი დოკუმენტებიც მათ შორის ექსპერტიზის დასკვნა, მაგალითად საფრანგეთის საექსპერტო დაწესებულების დასკვნა, რომელიც ადასტურებს მის სინამდვილეს. არის კიდევ სხვა მტკიცებულებები, რომლებიც საბოლოო ჯამში ადასტურებს ამ დოკუმენტის სინამდვილესაც და მის შინაარსობრივ ნატრიუსაც. დავა დაწყებული არ არის, დავის დაწყების შემდგომ უკვე რა თქმა იქნება, რა წესით წარიმართება, სადა წარიმართება, დაიწყება მონაპარაკებით, მედიაციით, არბიტრირებით, პირდაპირ სასამართლოში, რომელ ქვეყანაში, ეს ყველაფერი არის შემდგომი ეტაპი.
აღნიშნა ადვოკატმა ლევან ალაფიშვილმა. თავად ირაკლი ოქრუაშვილმა კი ტელეკომპანია რუსთავიორთან დაადასტურა, რომ დოკუმენტიდან გამომდინარე იგი ქიბერხალვაშთან დავის დაწყებას აპირებს. მას სოციალური ქსელებით გამოეხმაურა ქიბერხალვაშიც. მაყოფილი პარტნიორი ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობაში დაადანაშაულა და გამოთქვა ვარაუდი, რომ შესაძლოა იგი უსახლკაროდაც კი დარჩეს. სკანდალური დოკუმენტი კი, რომლის თანახმად ქიბერხალვაში რუსთავიორის მესაკუთრე არასოდეს ყოფილა და ირაკლი ოქრუაშვილის მიერ ნომინირებული პირი იყო, მხოლოდ ირაკლი ოქრუაშვილის ადვოკატის თანახმად ბერლინში 2010 წლის 4 თებერვალს გაფორმდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნას საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
We the cause of all the commotion. Your mouth running but where'd you go? What is you smoking man? That ain't pone. What is you talking man? That ain't a pone. Illuminati, high society. We in this party and nobody invited me. We going crazy now. Use my best sense, but it don't matter cause I stay on my fresh prints. Maxin', relaxin', shootin' some poolin', playin' some b-ball outside of the schoolin'. Girls with they top off outside of the poolin', whips with the drop off outside of the Louvre. You just look stupid to be ignoring the DeLorean parked in front of Armani Emporium. And parties at Richie is getting risky. Victoria's Secret show, they miss me. Voices in my head, I need choices in my bed. Ah, get out my fucking head. So you can say I'm on my Brad Pitt. Now, back to the lot familiar I'm aligned with. Before I betray them, I slip my wrist. At the top, it's exhausting. Cause I don't really trust them. And we made it through the hurricane. So celebrating like the Murray Jane. We gon' make it, that's on everything. True as girls get half naked, early. another cup. Is it too much to ask you to keep your diamonds up? I swear till my time is up. My style, sex in the shower. Fresh.
ცა და 23 წუთია საქართველოს თქვენის მთ რადიო თავისუფლებას FM 17 და 4-ზე ნიკანო ერგაძეა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის გუნდმა ერთწლიანი კვლევის შედეგად გამოქვეყნა ანგარიში, სადაც ნათქვამია, რომ მიუხედავად სახელმწიფოს მიერ ჩატარებული რეფორმებისა, პოლიცია არ არის თავისუფალი პოლიტიკური გავლენებისგან. სამართალდამცავ სტრუქტურებში არ არის დაცული პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი, რაც პოლიციელთა მიმართ უნდობლობას და ნიჰილიზმს აჩენს. გამოკვლევის ავტორები აცხადებენ, რომ დღემდე პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის დაცვა ხელმძღვანელი პირების კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული. მკვლევის პრეზენტაცია ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა, რომელსაც EMC-საც უწოდებენ, დღეს სასტუმრო ქორთიართ მერიოთში ჩაატარა. კვლევის სათაურია პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი პოლიციის სისტემაში. ეგა ქევანიშვილი გეტყვით უფრო მეტს ამ კვლევის შესახებ.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი თბილისსა და კახეთში პოლიციის საქმიანობას 2015 წლის ივლისიდან 2016 წლის ივნისამდე აკვირდებოდა. ამ ერთწლიანი მონიტორინგის შედეგია გამოკვლევაც, რომლის პრეზენტაციაც 5 სექტემბერს გაიმართა. მიზანი იმის გარკვევა იყო, რამდენად ახერხებს საქართველოს პოლიცია პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის შენარჩუნებას. გამოკვლევის ავტორები მიიჩნევენ, რომ 2015 წლის აგვისტოში გატარებული რეფორმა, კერძოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფა, ვერ აღმოჩნდა სისტემური ხასიათისა. პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის მხრივ სისტემა კვლავაც მყიფე და არასტაბილურია. დაბალია პოლიციის, როგორც ინსტიტუციის დამოუკიდებლობის დონე და არსებობს ორგანიზაციული მოწყობის პრობლემები. საკადრო პოლიტიკა გაუმართავია, ხშირია პოლიციელთა მხრიდან თვითნებობა.
საკითხი ისე უნდა დაბრუნდეს ხელისუფლების პოლიტიკურ დღის წესრიგში. აცხადებს კვლევის ხელმძღვანელი სოფო ვერძეული.
უნდა დადგეს ერთ-ერთ მთავარ თემად პოლიციის შემდგომი რეფორმის დაგეგმვა, რომელიც გაითვალისწინებს საკადრო საკითხების რეფორმას, პოლიციის მეტდისტანცირებას პოლიტიკური ხელმძღვანელობისგან, პოლიციელების უფრო მეტ ავტონომიას იმისთვის, რომ ისინი დასრულები იყვნენ პოლიტიკური ზეგავლენებისგან.
EMC-ს მიერ მომზადებულ გამოკვლევაში ვკითხულობთ, რომ კვლევის პერიოდში უშუალოდ პოლიციის მხრიდან არ დაფიქსირებულა პოლიტიკური ორგანიზაციის, პარტიების ლიდერების, მათი წარმომადგენლების მისამართით უხეში და არაპროპორციული ძალის გამოყენების სისტემური პრობლემა. არც აშკარად არაპროპორციული და უხეში ძალის გამოყენებით დაკავებისა და პოლიტიკური ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებული აქცია მანიფესტაციის შეწყვეტის შემთხვევები ყოფილა. თუმცა ავტორების აზრით ამის მიზეზი შესაძლოა ისიც იყოს, რომ კვლევის პერიოდი არ გამოირჩეოდა პოლიტიკური პარტიების მიერ ორგანიზებული აქციების სიხშირით. სამაგეროდ პოლიცია დემონსტრაციულად რეპრესიული ჩანდა სამოქალაქო აქტივისტებისა და ზოგადად აქტივისტთა ჯგუფების მიმართ. განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც აქტივისტები ხელისუფლების პოლიტიკას ან ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებთან დაკავშირებულ მოვლენებს აპროტესტებდნენ. ხარვეზიან საკადრო პოლიტიკაში გამოკვლევის ავტორები გამოკვეთენ იმ ფაქტორს, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი ფაქტობრივად შეუზღუდა უფლებამოსილებას ფლობს. პოლიტიკის დოკუმენტების ანალიზის შედეგად კი რკვევა, რომ ხელისუფლებას არ აქვს ნათელი ხედვა, თუ როგორ უნდა მიიღწეს პოლიციის ავტონომიურობა. გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი გურამ იმნაძე აცხადებს, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრს ძალიან უჭირს დისტანცირება საკუთარი პოლიტიკური ძალისგან.
გასაგებია, რომ ეს ადამიანები, ან მინისტრები, მინისტრობის პერიოდში არიან მინისტრთა კაბინეტის წევრები, კონკრეტული პოლიტიკური გუნდის წევრები, თუმცა მათი დისკურსი მთლიანად განპირობებულია სწორედ ამოცემულობიდან, მათი პარტიული კუთვნილებიდან და არა იქიდან, რომ ისინი ამავდროულად არიან ქვეყნის ნომერ პირველი პოლიციელები და მათ ევალებათ, რომ იყვნენ პოლიტიკურად ნეიტრალურები თავიანთი არამარტო მოვალეობების შესრულების დროს, არამედ საჯარო განცხადებებში.
EMC-ს გამოკვლევა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილი გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ სამინისტროსთვის მისაღებია შენიშვნების ერთი ნაწილი და რომ გამოკვლევას დადებითად აფასებს. თუმცა მან ისიც თქვა, რომ პოლიცია ცდილობს პოლიტიკისგან დისტანცირებას.
მთლიანობაში იმ ხანგრძლივი საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში, რასაც თქვენ უყურებთ, პოლიცია მაქსიმალურად არის დეპოლიტიზებული. ამის შესახებ ჩვენ ქონა კარგი დინამიკა წინა არჩევნებიდან გამომდინარე. ეს არჩევნები, რა თქმა უნდა, განსხვავებულია თავისი მნიშვნელობით და აქ უფრო მეტი გამოწვევების წინაშე დგავართ, მაგრამ ვცდილობთ, რომ ის ინსტრუმენტები, რაც ჩვენ გვაქვს, გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ პოლიცია იყოს დეპოლიტიზებული.
პოლიციის დეპოლიტიზაციის კონტექსში ამანგარიში ნარკოტესტირების საკითხის მოხვედრა ცოტა გააკვირვა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე. შალვა ხუციშვილმა ამ საკითხის კომენტირებისას განაცხადა, რომ საქართველოს აქვს მკაცრი ნარკოპოლიტიკა, თუმცა ის დღეს მკვეთრად ერთი ხელის მოსმით ვერ შეიცვლება. თქვა ისიც, რომ სამინისტროს გუნდი მუშაობს ალტერნატიულ სისტემაზე, რომ ნარკოტესტირების მოქმედი მეთოდი ჩანაცვლდეს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში მიიჩნევენ, რომ პოლიციის პოლიტიზირების რისკის შესამცირებლად მთელი რიგი ნაბიჯების გადადგმა საჭირო, მათ შორის მთავარი პოლიციის ავტონომიურობა. კვლევითი ჯგუფის კიდევ ერთი წევრი, მარიამ ხატვარი, კი ჩამოთვლის იმ რამდენიმე აუცილებელ ამოცანას, რომელიც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის აზრით დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინაშე დგას.
მინისტრის პოლიტიკური ფიგურის ჩართულობის ხარისხი შემცირდეს და გარკვეული დეპარტამენტის ავტონომიურობის ხარისხი გაიზარდოს. ასევე მნიშვნელოვანია, გენერალური ინსპექცია დისციპლინირების ორგანო გახდეს უფრო დამოუკიდებელი ფუნქციურად და შემუშავდეს მისი ახალი კონცეფცია. წახალისების დისციპლინირების მექანიზმების ანადოდ გაიწეროს და ასევე მნიშვნელოვანია ეთიკის კოდექსის აღსრულებისა და მონიტორინგის სტრატეგიის შემუშავება. ამჟამად ასევე არ არის შინაგან საქმეთა სამინისტროში შემუშავებული მამხილებლის ინსტიტუტის მარეგულირებელი რეჟიმი და ამაზეც მნიშვნელოვანია, რომ შემდგომში გამოხდეს ყურადღება და ეს რეჟიმი შემუშავდეს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობა როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობა სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახსნება, რომ ზუსტად ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გარდალებთ გააცემას. შვილის ნახევარი შესრულდება რამდენიმე წამში ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. თქოს მეტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე და ახალ ამბებს მოკლედ ახლა ოქროპირ რუხაზე გეტყვით.
ჩინში დიდი ოცეულის სამირის კულვარებში გაიმართა შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრა. მათი საქმიანი საუბრის, როგორც ბარაკ ობამამ უწოდა, ერთ-ერთი თემა სირია იყო. საუბარი შეეხო კიბერუსაფრთხოებას და უკრაინასაც. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის სილდირმის თანახმად, თურქეთის სამთავრობო ძალებმა და სირიელმა მეამბოხეებმა მთლიანად გაწმინდეს სირია-თურქეთის საზღვრის არეალი ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისაგან. ჩინეთში შეხვედრა გაიმართა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინსა და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ ტერეზა მეი შორის. ეს იყო მათ შორის პირველი შეხვედრა. გერმანიაში ანგელა მერკელის პარტიამ, მერკელის მშობლიურ მხარეში, არჩევნები წააგო. ჩრდილოეთმა კორეამ სამი ბალისტიკური რაკეტა გაუშვა. კიევიდან იტყობინებიან, რომ იქ ხანძარი იყო კიევის ერთ-ერთ სატელევიზიო არხის სატელევიზიო შენობაში, სადაც რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. ქაბულიდან აღვანით დაქალაქიდან იტყობინებიან იმის შესახებ, რომ აფეთქება მოაწყო ორმა თვითმკვლელმა.
აგრძელებთ გადაცემას. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ხო, გორის ამბები ვთქვათ. გორის საკრებულოს თავმჯდომარე ილია მეტრეველი გადააყენეს თანამდებობიდან 15 წელიანი საკრებულოდან 10-მა დაუჭერა მხარი ილია მეტრეველის თანამდებობიდან გადაყენებას. თუ რა ხდებოდა იქ, ახლა დაწვრილებით გოგა აფციაური გეტყვით.
გორის საკრებულოს უმრავლესობამ საკრებულოს თავმჯდომარეს ილია მეტრეველს უნდობლობა გამოუცხადა. მეტრეველი ირაკლი ოქროაშვილის გუნდის წევრია. საკრებულოს წევრებს მისი გადაყენების მცდელობა არაერთხელ ჰქონდათ, მაგრამ ბოლო წუთს ფრაქცია ქართული ოცნება ყოველთვის თავს იკავებდა ხოლმე. ამიტომ ოპოზიცია ოქროაშვილსა და მართულ პარტიას შორის გარიგებაზე საუბრობდა. დღევანდელი ინიციატივა კი სწორედ ქართული ოცნებიდან მოდიოდა. საკრებულოს 9 წევრმა მოითხოვა მეტრეველისთვის უნდობლობის გამოცხადება. ილია მეტრეველმა დღევანდელი სხდომა დილის 8:30-ზე ჩანიშნა. სხდომაზე მისულმა დეპუტატებმა ეს ფაქტი გააპროტესტეს. მათი აზრით, კანონდარღვევით ჩატარებული სხდომის შედეგების გასაჩივრება ოქროაშვილის ინტერესში შედიოდა. ამიტომ სხდომა ხმათა უმრავლესობით 10 საათისთვის გადასდეს. ილია მეტრეველის გადაყენებას საკრებულოს 10-მა წევრმა მხარი დაუჭირა. სამი წინააღმდეგ კი იყო. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა კი კენჭისყრაში მონაწილეობაზე თავი შეიკავა. საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე ილია მეტრეველი ამბობს, რომ ქართული ოცნება მასთან მუდამ მტრულ დამოკიდებულებაში იყო.
ჩვენ საკრებულოს შემოვედით 2014 წლის 2 აგვისტოს. იქიდან მოყოლებული, რატომღაც ქართული ოცნება სულ გვემტერება. აი, დრობაშია, ხისმობაშია, ჩვენს მიმართ ვერ ვიგებ. ბევრჯერ ვცადე მე პირადად, ჩემმა გუნდმა ყველანაირად ხელი გაუმართეთ, მაგრამ ისინი აი ეს ჩასაბრებულ პოზიციაში და ყოველთვის ამ ღალატისა და დრობის პოზიციაში არიან. და დღესაც მივიღეთ ის შედეგი, რაც მივიღეთ.
თავისუფალი დემოკრატების წევრი თამარ თედლიაშვილი მეტრეველის გადაყენებას დიდი ხნის განმავლობაში ითხოვდა. დღეს იგი სხდომაზე მაისურით მივიდა, რომელზეც იყო წარწერა: „ტაში მეგობრებო, კომედია დამთავრებულია“. თედლიაშვილი მიიჩნევს, რომ ოქროაშვილის მიერ საკრებულოში დათქმული შოუ დასრულდა.
ამ ეტაპზე კომედია დასრულებული ჩვენ და თუმცა სიურპრიზებს არ გამოვრიცხავ კიდევ მომავალში. მე 4 თვის განმავლობაში მოვითხოვდი უპასუხის მგებლო რუპენტელა. ყოველგვარი უნარჩვევების ან ქონე საკრებულოს თავმჯდომარის ილია მეტრაველის თანამდებობიდან გადადგომას, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ბატონის მონა იყო. და როგორც იქნა, მივაქციეთ იმას, რომ საკრებულოში აღარ იქნება ურთიერთდაპირისპირება.
გორის საკრებულოში ილია მეტრეველის რამდენიმე თვიანი მმართველობა მუდმივ ხმაურთან იყო დაკავშირებული. ის არგუმენტების გარეშე თანამდებობებიდან ათავისუფლებდა აპარატის გამოცდაგავლი თანამშრომლებს და მათ ადგილზე საკუთარ თანაგუნდელებს აწინაურებდა. საკრებულოს წევრები აცხადებდნენ, რომ ამ ყველაფერს ის ოქროაშვილის დაკვეთით ასრულებდა და დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიმღები თვითონ არ ყოფილა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი მინდია გოდერძიშვილი მიიჩნევს, რომ გორის საკრებულოში განვითარებული სცენარი პარტია ქართული ოცნების ოფისშია დაწერილი და მხოლოდ თავმჯდომარის ცვლილება ვითარებას ვერ შეცვლის.
ეს არის ოცნების გუნდის სამეფო კარის თამაშები. ქართული პარტიის მხრიდან მოხდა ესეთი ძალიან პირადული ინფორმაციების გაჟღერება, ეს დასაგმობია. თავმჯდომარის შეცვლით არაფერი არ შეიძლება იქნა გამომდინარე, რომ ეს სცენარი მიდის ოცნების ოფისებში, ამ სცენარის დაწერა ერთადერთი წამალი. ამ ყველაფრის არის არჩევნები.
დროინდელ სხდომაზე საკრებულოს ახალი თავმჯდომარე არ აურჩევიათ. პარტიების წარმომადგენლები ერთმანეთთან კონსულტაციებს გადიან. თავმჯდომარის მოვალეობას კი მოადგილე ზურაბ როსებაშვილი ასრულებს. უახლოეს სხდომაზე გორის საკრებულო ახალ თავმჯდომარეს აირჩევს. ის ამ მოწვევის საკრებულოს მესამე თავმჯდომარე იქნება. მეტრეველის არჩევამდე გორის საკრებულოს კოალიციის წევრი პაპუნა კოპერიცე ხელმძღვანელობდა, თუმცა ოცნების მიერ უმრავლესობის დაკარგვის შემდეგ ოპოზიციამ მისი იმპიჩმენტის განხორციელება შეძლო. მეტრეველი კი ხელმძღვანელ თანამდებობაზე ისევ ოცნების დახმარებით მოვიდა, რადგან იმპიჩმენტის შემდეგ ოქრუაშვილის გუნდი დანარჩენ ოპოზიციას გამოეყო.
ოპციაური იყო ეს. ვაქცერებს გადაცემას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
აგრძელებთ გადაცემას თქვენს მთ რადიო თავისუფლებას FM 104-ზე. ამინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, რომელსაც ქვია ალგორითმი და მას უძღვება ბიძინა რამიშვილი. მოისმინეთ.
ორეთას 10 წლის ზაფხულში მყინთავებმა ბალტიის ზღვაში აღმოაჩინეს დაახლოებით 1840 წელს ჩამოსხმული 160-ზე მეტი ბოთლი შამპანური. აღმოჩენილი ღვინის 9-ზე მეტი მშვენიერ მდგომარეობაში იყო. მსგავსი რამ, ოღონდ უფრო მცირე მასშტაბით, ადრეც შეუნიშნავთ. ჩაძირული გემებიდან ამოუტანიათ ღვინო, რომელიც არ იყო გაფუჭებული. გერმანელი მეცნიერის ენოლოგიის პროფესორის ულრიხ ფიშერის თქმით, ზღვაში ჩაძირული ღვინოები 100-200 წლის განმავლობაში ინახებოდა ძალზე სტაბილური ტემპერატურის პირობებში. დეგუსტაცია მაჩვენა, რომ ასეთ პირობებში დაძველების პროცესი ერთობ შენელებულია. მას მერე რამდენიმე მეღვინემ სცადა შეგნებულად მიემართა ამ მეთოდისთვის. ცხადია, გემების ჩაძირვის გარეშე. ზოგ შემთხვევაში ბოთლებს წყალსაცავებში ათავსებდნენ, ზოგჯერ კი იმავე ბალტიის ზღვაში. ღვინის ამ წყალქვეშა დავარგებას ყველაზე უფრო სისტემური ხასიათი აქვს შეერთებულ შტატებში. ღვინის მწარმოებელი კომპანია Mira Winery 2012 წლიდან მოკიდებული ინახავს ღვინოს ზღვაში, 18 მეტრის სიღრმეზე, სანაპიროსთან ახლოს. ღვინოს ყოველ შემოდგომაზე უშვებენ ზღვაში და მაისში მყინთავებს ისევ ზედაპირზე ამოაქვთის. კომპანიის მთავარი მეღვინე და ქიმიკოსი გუსტავო გონზალესი ამბობს, რომ ეს მეთოდი მას სწორედ ბალტიის ზღვაში გაკეთებულმა აღმოჩენამ შთააგონა. ამერიკელი მეღვინეები მოელოდნენ, რომ გერმანიის მსგავსად ისინიც ღვინის ნელა დაძველებას, ნელა დავარგებას მიაღწევდნენ წყალქვეშა პირობებში. მაგრამ ისინი შედეგმა განაცვიფრა. მათი ღვინო პირიქით უფრო სწრაფად დაძველდა, ვიდრე ჩვეულებრივ პირობებში. გონზალესის თქმით, ზღვაში 9 წლის განმავლობაში დავარგებულ ღვინოს უფრო მეტი სისრულე ჰქონდა, ვიდრე კლასიკური მეთოდით მარანში დავარგებულს. ორივე ღვინო ლაბორატორიაში შეისწავლეს, ქიმიური შემადგენლობა პრაქტიკულად ერთნაირი აღმოჩნდა, ფერიც, მაგრამ გემო და სუნი განსხვავდებოდა. ზღვაში დავარგებული ღვინო უფრო ხავერდოვანი იყო და სხეულიანი. საქმე ისაა, რომ შამპანური, რომელიც ბალტიის ზღვაში იპოვეს, ზღვის ფსკერზე იმყოფებოდა მრავალი ათწლეულის განმავლობაში, იქ კი 60 მეტრის სიღრმეზე ტემპერატურა სტაბილურად იყო 5 გრადუსი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი ღვინო სხვაგვარ პირობებში ინახებოდა. ტემპერატურა განუწყვეტლივ იცვლებოდა 8-დან 18 გრადუსამდე. თანაც გონზალესის ბოთლები უძრავად კი არ იყო ფსკერზე, არამედ ზღვის მიმოქცევა მათ განუწყვეტლივ ამოძრავებდა. გონზალესი ჯერჯერობით დანამდვილებით ვერ ამბობს, ეს არის თუ არა იმის მიზეზი, რომ მისი ღვინო ნაპირის სიახლოვეს ზღვაში შენახვის პირობებში უფრო სწრაფად ძველდება, ვიდრე ზღვის ფსკერზე. მეღვინეს არ გონია, რომ მომავალში მისი კოლეგები ღვინის შესანახად ზღვებს დაიპყრობენ. მაგრამ ეს ექსპერიმენტი მისი აზრით საინტერესოა და შესაძლოა სხვაგვარად მოუტანოს სარგებელი მეღვინეობას. შეიძლება აღმოვაჩინოთ რაღაც, რაც ხმელეთზეც ჩვეულებრივ ტრადიციულ პირობებშიც გახდის შესაძლებელს ღვინის დავარგების პროცესის დაჩქარებას. მრავალ ადამიანს სურს საყვარელი ღვინო უფრო სწრაფად მოიხმაროს და არ დაელოდოს მისი დავარგების ხანგრძლივ პროცესო, ამბობს ამერიკელი მეღვინე გუსტავო გონზალესი.
ჩვენი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა ეს, როგორც ყოველთვის. ახლა კი წითელ ზონას შემოგთავაზებთ. შეუძლია თუ არა დღეს თეატრს ისევე შეძრას ადამიანი, როგორც დიდი ხნის წინათ ძველ საბერძნეთში ახერხებდა ამას. იქნება აღარ არსებობს კათარზისის აუცილებლობა. რატომ გახდა პოპულარული გამოთქმა ცხოვრება თეატრია და აქვს თუ არა რამე საერთო თეატრს რეალობასთან? ამ და კიდევ არაერთ კითხვაზე გვიპასუხებს წითელი ზონის მოვი გადაცემაში რეჟისორი თემურ ჩხეიძემ. წითელ ზონას, როგორც ყოველთვის, გოგი გვახარია უძღვება.
ანუ აცხადებს ასეთ რამეს, რომ ტრაგედია არის მაშინ, როდესაც ორივე მართალია.
ხო, რაც იყო ბერძნებთან.
რა, რაც მაინც ბერძნებთან რო კითხულობ, მაინც გინდა არ გინდა, ნუ ანტიგონეს შემთხვევაში, ანტიგონეს პოზიციისკენ იხრები და გაცილებით უფრო რთულად არის ანოისთან. როდესაც სრულიად სერიოზულად მოგახსენებთ, ერთნიშნად მე ვერ ვიტყვი, მე არავის მხარეს არა ვარ.
დიახ, თქვენ სპექტაკლში ასე იყო ყოველშემთხვევაში.
ხო, იმიტომ რომ იმდენად ჭახეთ არის საკითხი დასმული, იმდენად ორივე გმირს ლაპარაკი ანტიგონესა და კრეონზე, აი თავისი უტყუარი არგუმენტი აქვს, რომ ასე თამამად ვერ იტყვი, რომ ვინ არის გმირი, ვის მხარეს უნდა იყო, ვის უნდა უთანაგრძნო და ვინ არის.
და ანტიკური რომ დაგედგათ, ეს პიესა ხო მაინც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დაიწერა და მნიშვნელოვანი იყო ალბათ ის, რომ აი ეს ყველა მართალია შეუძლებელია იმ სტრესის მერე დაწერილიყო, რომელიც განიცადა მსოფლიო ომს. ხო, ყველა არ არის მართალი. შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ როდესაც ეს იდეა რომ ყველა არ არის მართალი, მაშინ ტრაგედია როგორც ჟანრი არგავს თავისი არსებობის უფლებასაც შეიძლება ასე.
რულია დიახ. ხო და ამაშია საქმე, რომ მე მგონია რომ ანუისთან ეს მკვეთრად არამხოლოდ გაცხადებულია ტექსტით, არამედ საფუძვლად უდევს ყველაფერს. მე ვერ ვიტყვი რომ იქნება ეს კრეონი თუ ანტიგონე გასაგებია რა, ნუ სრულიად გასაგები ჩვენთვის мотивация აქვს, ის არის ჩემი ძმა, მე უნდა დავმარო.
კრეონიც გასაგებია.
ქვეყანას
პატრონი უნდა ყავდეს.
აბარა, ასე რომ ვერ დაადებ ხელს ას. აი ეს არის ის აუცილებელი რამ, რომლის დროსაც გინდა არ გინდა ამ ჩარჩოებში
ხარ. ანუ ტრაგედიაზე უარი უნდა ვთქვათ, როგორ ჟანრზე, მოძველებულად ჩავთვალოთ. და შესაბამისად იმ ეფექტზეც, რომელსაც ტრაგედია
ქმნის, ანუ კათარსისი. მე ვიტოვებ იმეთ, რომ კვლავ გაჩდება ვინმე ნიჭიერი ადამიანი მოვლინება ამ ქვეყანას, რომელი დღეს განსაზღვრავს, როგორ შეიძლება. რაც არ უნდა ველაპარაკოთ ანტიკურ ემაზე, იცით, რაც არ უნდა ეჭქვეს დავაყენოთ ანტიკური ხელოვნებისა თუ კონკრეტულად დრამატურგიის არსებობა დღეს, მე ვერსად ვერ წავალ იმას, რომ მე პირადად არავის თავზე არ ვახვალ, მე პირადად უკეთესი პიესა ვიდრე სოფოკლეს ოიდიპოს მეფია არ წამიკითხავ.
ჯერთი იქიდან დაიწყო ყველაფერი.
Ну, შეიძლება ასე იმ პერიოდიდან ჩვენთვის იქიდან იწყება,
ევროპელებისთვის.
ხო, არა მგონია რომ მანამდე არ ყოფილიყო პიესები, შეიძლება დაკარგულია, შეიძლება, იმიტომ რომ პირდაპირ ოიდიპოს მეფეს ვერ დაწერდა ადამიანი ამას. ხო, გენიალურ ნაწარმოებს.
ხო, და რითიცნით ამას? იმით ხომ არა, რომ ტრაგედია გახდა ყოფის შემადგენელი ნაწილი და უკვე რაღაცა რო თეატრში ჩვენ ტელევიზორში უყურებთ ყოველ დღე ლაივ რეჟიმში ტრაგედიას.
არ ამგონია რომ მაშინაც ტრაგედია არ ყოფილიყო ადამიანთა ცხოვრების ერთ-ერთი წარმმართველი თუ.
ესე იგი ადამიანები თეატრში მიდიოდნენ ძაფრი ემოციებისთვის.
ძაფრი ემოციებისთვისაც მიდიოდნენ და იქნებ კატარზისისთვის მიდიოდნენ.
ალბათ მაგისთვის. და ახლა არ ხდება. ჯერ ამდენი ტრაგედია ხდება პრინციპში და ნუ დამეთახმებით ალბათ რომ კატარზისი არ ხდება. რომელიც შეიძლება თეატრმა შესთავაზოს.
მეორე მხრივ ცხადია მიფიქრი ამაზე. მეორე მხრივ იქნებ ხდება, მაგრამ უფრო ჩუმად. შეიძლება ყოველას თავს არ ხდება ეს კატარზისი. მაგრამ წარმოუდგენელია რომ არ იყოს ადამიანთა ენ რაოდენობა რომლისთვისაც ხდება ეს კატარზისი. არა, არ შეიძლება.
აი ფიქრობთ იმაზე რომ სპექტაკლზე როცა მოამაყურებელი გინდათ რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც არის თუ არა ეს მიზანი რომ ის სხვანაირი გამოვიდეს სპექტაკლიდან. ეს სურვილი ალბათ
გაქვს. მიზანი არ არის, იმედი
გაქვს
რომ ერთი ადამიანი მაინც თუ შეიძლება.
მაგრამ ამისთვის ხომ მუშაობთ?
მე ყოველთვის იმას დგამ, რაც ჩემზე მოქმედებს. აი ჩემი კრიტერიუმი ეს არის, ხო, რომ თუ ჩემზე იმოქმედა, მე მინდა მერე ეს რამად ჩემზე იმოქმედა, რამად დამაფიქრა, გადმოგდოთ თქვენ.
ხო, გასაგებია.
თუ ეს მოხდა, ერთხელ ერთი ადამიანისთვის მაინც მაშინ ღირს.
კი, მაგრამ ამისთვის ხო წესები არსებობს, მაყურებელი უნდა იცოდე, მაყურებელი უნდა გიყვარდეს ალბათ, უნდა ენდობოდე.
მაყურებელი უნდა გიყვარდეს ყველა შემთხვევაში.
ხო, ენდობოდე რომ ისიც განიცდის ამას, მაგრამ ამაზე არ ფიქრობთ ხოლმე მუშაობის დროს.
მე ცოტა ისე უყურებ ამას, რომ თუ ამაზე და ძირითადად ამაზე ფიქრობ, შეიძლება ვერც დადგა. შეიძლება ვერც გადადგა ის საბედისზე რომ ნამდვილი დადგმისა. მე
და ყან კომპრომისზე წახვიდე და პუბლიკისთვის ითამაშო.
იმიტომ რომ ამის რეცეპტი არ არსებობს. როგორ უნდა ამაჩი ჩაითრიო მაყურებელი. შენ იმ ტკივილს რომელიც შენ მიიღე ამ ნაწარმოებიდან, ცდილობ გადაზდო მას. ცდილობ დააფიქრო ამაზე და რამდენად ახერხებ, ხან ახერხებ, ხან არა. უმეც გეტყვით თუ გულახდილი საუბარია. უფრო ხშირად ვერ ახერხებ.
კიდრე ახლა.
და ამას გრძნობთ, დარბაზს გრძნობთ ხოლმე. მსახიობი ამბობენ, რომ ცუდი დარბაზი იყო, ან კარგი დარბაზი იყო, ცუდი პუბლიკა იყო, კარგი პუბლიკა იყო.
ეგეც ხო, ეგეც პირველი.
ყველაფერზეა დამოკიდებული, შეიძლება ამ ინძეც კი, ხო?
რა თქმა უნდა. მე დარბაზი ისეთი რამეა, არაერთხელ შემიმოწმებია ეს. 4-5 კანს შეუძლია შექმნას დარბაზში ცუდი მაყურებლის.
კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა.
ეს არნიშნავს, რომ მასიურად.
კი, მაგრამ 4-5 კანს შეუძლია კარგი დარბაზით შექმნა.
სხვა ჩერს ნაკლებად.
ცუდი რო კარგი 4-5 კარგი კაცი ცოტა. ხო. ისე ბრეხტი იმას ამბობდა პრინციპში, რომ მაყურებელი თავის თავს უნდა დაუბრუნოთო. კი, არ შევჭამოთ, ანუ დაუბრუნოთო, ანუ ეს დისტანცია შევინარჩუნოთო. მოგწონთ ასეთი თეატრი?
კი.
არ მახსოვს გიმუშა ბრეხტი?
არა, მე არა.
არ მოგიდიათ ხელი.
ერთი რამ უნდა გითხრათ, რომ მე გაცილებით მეტი სახის თუ შეიძლება ასე თქმა შეიძლება. მრავალგვარი თეატრი მომწონს, არაფერს არ ნიშნავს ის, რომ მე თვითონ ერთ კონკრეტულ მიმართულებით მივდივარ.
ეს რა წითელი ზონა, ყოველკვირეული, გოგი გვახარი აუძღვება მას, მაგრამ დიდი ხანია და ამჯერად მისის თუმარი იყო რეჟისორი თემურ ჩხეიძე. ეს არის ჩვენ და საზოგადო ჩვენენ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი. ყოველკვირას გადაცხოვმე ტელევიზორშიც და ჩვენს რადიო ვერსიას გთავაზობთ. ახლა გავაგრძელებთ გადაცემას. საათის ბოლოს ერთ სიუჟეტსაც მოვასწრებ, რომ გაგაცნოთ. მნიშვნელოვანია, ესეც ჩინეთში, დიდი ოცეულის სამიტის კულუარებში ჩატარდა ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების დახურულ კარს მიღმა შეხვედრა. მათი განხილვის თემები იყო აი რა: სირია, უკრაინა, კიბერ უსაფრთხოება. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
თავდაპირველად ბარაკ ობამასა და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრაზე განხილული თემების შესახებ ჟურნალისტებს სამცნო შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა, რომლის ვინაობა ასოციეიტედ პრესმა არ დაასახელა. მისი თქმით, ობამას და პუტინს სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე გარღვევისთვის არ მიუღწევიათ, მაგრამ შეთანხმდნენ, რომ მოძებნონ გზები, როგორ მიაწოდონ ჰუმანიტარული დახმარება ათასობით ალყაში მოქცეულ მოქალაქეს ომით განადგურებულ ქვეყანაში. ამ საათნახევრიანი შეხვედრის შემდეგ ჩინეთის ქალაქ ხანჩოუში სახელმწიფოთა მეთაურებმა თავიანთ მთავარ დიპლომატებს მიმართეს, რომ დაუბრუნდნენ მოლაპარაკების მაგიდას და სირიის კონფლიქტის მოგვარების საკითხზე იმუშაონ რაც შეიძლება სწრაფად. მანამდე შეერთებული შტატების და რუსეთის უმაღლესი რანგის დიპლომატებმა ვერ მოახერხეს შეთანხმება სირიაში ბრძოლების შემსუბუქების თაობაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობაზე. ბარაკ ობამამ თვითონ ილაპარაკა იმის თაობაზე, თუ რა ითქვა პუტინთან მის შეხვედრაზე უკრაინის შესახებ.
We also spent time talking about Ukraine.
ვისაუბრეთ უკრაინის გარშემოც. არსებობს მინსკის შეთანხმება, რომელიც ნორმანდიის მოლაპარაკების შედეგად დაიდო რუსეთს, უკრაინას, საფრანგეთსა და გერმანიას შორის, მაგრამ არ განხორციელებულა. მე ცხადად ვთქვი, რომ სანამ ეს შეთანხმება არ განხორციელდება, ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციებს არ გააუქმებს. მნიშვნელოვანია ორივე მხარისთვის გამოიყენონ შესაძლებლობა და მომავალ კვირებში დაასრულონ შეთანხმება, განსაზღვრონ ნაბიჯები, რომელთა მიხედვითაც ძალაში უნდა შევიდეს დოკუმენტი.
That document is put into effect.
ობამას თქმით, არსებობდა შეთანხმება არამხოლოდ მასა და პუტინს, არამედ გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს და საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდ შორის, რომ მინსკის შეთანხმების განსახორციელებლად ძალისხმევა არ დაეკლოთ. ეს იყო კონსტრუქციული, მაგრამ არა საბოლოო შეთანხმებაო.
And we'll have to see
whether ნახავთ შეგვიძლია თუ არა ამის განხორციელება, თუ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ლაპარაკობს მოლაპარაკების სურვილსა და მოგვარებაზე, წინამდვილეში კომფორტულად გრძნობს თავს რუსეთ-უკრაინის საზღვარზე მიმდინარე კონფლიქტში.
რუსეთის პრეზიდენტმა თავის მხრივ აზრი გამოთქვა სირიის გარშემო ობამასთან მოლაპარაკების შესახებ და განაცხადა: სირიის კრიზისის მოგვარების მიმართულებით კიდევ ერთი ნაბიჯი გადავდგითო. ყველაფრის მიუხედავად, პოზიციების შევათანხმეთ და გარკვეული ურთიერთგაგება გვაქვს იმაში, თუ რა უნდა გაკეთდეს სირიაში ვითარების განმოხტვისათვის, განაცხადა პუტინმა ამერიკელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ და თქვა: ვიგრძენი, რომ მე და ობამას გვესმის ერთმანეთისა და იმ გამოწვევების მხრივ, რომლებიც მსოფლიოს აქვს სირიის გამო. ბარაკ ობამამ და ვლადიმერ პუტინმა ჩინეთში მოილაპარაკეს ასევე კიბერ უსაფრთხოების გარშემო. პუტინთან შეხვედრის შემდეგ ობამამ იმედი გამოთქვა, რომ სახელმწიფოები, რომლებსაც აქვთ კიბერ შესაძლებლობები პასუხისმგებლობის გრძნობით იმოქმედებენ და არა იმ მიზნით, რომ დაასუსტონ სხვა ქვეყნები. ობამამ განაცხადა ვაშინგტონს არ სურს გამალებული შეერაღება კიბერ სივრცეშიო.
Окропер рухадзе гахтат ეს. ვაგრძელებთ გადაცემას თქვენსთან რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე მე ნიკო ნერგაძე რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ერთ საათს განმავლობაში მუშაობდი, ცოტა ხნის შემდეგ კიდევ მოგიბრუნდებით, მაგრამ მანამდე ვაგრძელებთ პროგრამას.
Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომუნას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
In the woods.